Milí posluchači, 6 minut po 11. hodině začíná třetí hodina vysílání, dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. A my si právě teď s mým hostem vyprávíme o tom, že nás tady tyto písničky, třeba zrovna teď duet ze Starců na chmelu, Den je krásný, stále dokážou velmi rozněžnit. A když říkám můj dnešní host, tak bych měla začít s představováním. Můj dnešní host tedy se při výběru oboru, který se mu měl stát osudem, řídil jasnou úvahou. Nesmí tam být biologie, nesmí tam být matematika, nemělo by to být spolitizovatelné a musí mě to zahřát na duši. Po studiu dějin umění na Karlově univerzitě nastoupila do Ústavu dějin umění Československé akademie věd. Odtamtud jí málem vyprovodil příkaz, že se musí specialistka na období renesance a manýrismu věnovat stranickosti v díle socialistického realismu. Ovšem jako mnohokrát v jejím životě vše nakonec dopadlo jinak. A tak z této instituce odchází až v roce 91 na Hrad, aby se tam později stala ředitelkou odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky. Kromě toho byla v té době kurátorkou nejslavnějších výstav Rudolf II. A Praha, Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Rožumberkové a také obrazárna Pražského hradu. Naši největší specialistku na umění rudolfínské doby i dějiny sběratelství ocenilo mnoho zahraničních institucí, tak například Londýnské muzeum cenou za významné bádání v oboru renesančního umění, Royal Fine Art Commission Londýn cenou za přínos k památkové péči, cena za nejlepší světový katalog roku 88 patří Herdrova cena z roku 98, cena ČSAV za katalog výstavy Rudolf II. A Praha, ale také cena Inženýrské akademie České republiky za restaurování svatovícké mozaiky. Pokud jste se už v tom ztratili, tak já vám ještě prozradím, že od roku 2003 je nositelkou francouzského řádu rytíře věd a umění. Ovšem ona sama sebe občas v nadsázce označuje za takovou Rudolfovu vdovu. A jako taková už léta dbá na to, aby uvedla na pravou míru mýty, které tuto rozporuplnou postavu naší historie provázejí. Milí přátelé, snažila jsem se vám představit svého dnešního hosta. Jsem tím úplně vyčerpaná, ale jisté je, že ve studiu je se mnou historička Eliška Fučíková. Buďte vítána.
Dobrý den. Já se skoro stydím. Já už nebudu mít co říct, protože vy jste všecko řekla za mě, co jsem. Tak doufám, že mi budete dávat otázky. Já vám na ně začnu smysluplně odpovídat.
Já věřím, že to úplně tak to bude fungovat. A já musím říct, že jsem si ten váš životopis ještě proškrtala. Vyndala jsem z něho monografie a podobně, protože jsem zjistila, že už bych se neměla v tom textu kde nadechnout a že by to představování trvalo mnoho a mnoho minut.
To je tím, že člověk starý, tak už toho má hodně za sebou.
Ne, paní Eliško Fučíková, to je tím, že jste toho prostě v životě tolik udělala. Řekněte mi, na co z toho všeho jste nejvíc pyšná, pokud uvažujete v těchto kategoriích, a já věřím, že ano.
No, asi určitě na to, že jsem se spolupodílela na tom, že rudolfínské umění dosáhlo toho ocenění, kterému po právu náleží, protože do té doby vlastně se rudolfínská doba považovala za tak jakési varnumské období. Rudolf II. Za šílence, který sbíral všecko možné na světě. Bez ladu a skladu rudolfínské sbírky byly vlastně souhrnem nejrůznějších kuriozit, což všecko samozřejmě není pravda a myslím si, že díky tomu, že jsme tak brzo začali právě v Ústavu dějin umění intenzivně shromažďovat kolem právě té instituce řadu i zahraničních badatelů, tak se postupně z toho vlastně stal takový významný proud v dějinách umění, který jaksi dal určitou satisfakci téhle době a projevilo se to nejen v řadě publikací, ale samozřejmě taky ve výstavách a v zájmu sběratelů tuhle dobu.
Ale vy jste si v té plejádě možností, epoch, stylů, manýr mohla vybrat z historie umění cokoliv jiného. Kdy přišel ten okamžik, kdy jste si řekla, já to trošičku zjednoduším, ale Rudolf a žádný jiný?
No určitě to nebylo hned na samém začátku. Já jsem mnohokrát opakovala, že vlastně tu rudolfínskou dobu jsem dostala náhradou za něco jiného, co jsem chtěla dělat. Chtěla jsem dělat starou kresbu a to barokní kresbu, jenomže ta už byla jaksi zpracovaná, tak mě nabídli Rudolfa a postupně, jak jsem se do toho začala zapracovávat, tak se mi zdálo, že je to téma opravdu nesmírně zajímavé a že teda to zkusím. pak už se to stalo teda svým způsobem mým osudem.
Lehká posedlost. Co vám z těch Rudolfových sbírek z té jeho celé velké epochy je nejbližší?
Nejbližší je mi určitě malířství, protože to jsem jaksi intenzivně studovala a samozřejmě taky ta kresba, protože s tou jsem začínala, takže tohleto samozřejmě, ale časem jsem do toho ještě přibrala právě to jeho sběratelství, protože to je nesmírně zajímavá záležitost a pak mě začala fascinovat celá ta doba, protože byla nesmírně zajímavá a má skoro bych řekla neuvěřitelné paralely jaksi ze současnosti, co se společenského, kulturního a i konec konců politického života týče. Takže
jsou to veselé nebo smutné paralely?
Někdy veselé, někdy smutné. To podle toho, jaksi do které části zrovna sáhnete, tak je tam spousta smutných. Ale
a napadne vás nějaká teď?
Z těch veselých je, bych řekla, že je především to, jakým způsobem se vlastně intrikovalo na císařském dvoře, kdo měl a kdo není vliv. Tam ty paralely jsou skutečně naprosto evidentní, že tohle se moc nezměnilo. Nezměnilo se ani chování lidí příliš. Smutné je to, jak lidská ctižádost a závist dovede jaksi poničit lidskou osobu, což si myslím Rudolf docela
ten by mohl právě
se zažil právě proto, že ho neměli rádi pro tu jeho velice širokou škálu zájmů a pro ten jeho smysl pro toleranci, kterou ti jeho příbuzní vlastně neměli.
Paní doktorko, když řeknete, že jste se pak začala věnovat Rudolfovu sběratelství, tak taková ta úplně první představa, která nás napadne, byť si umíme představit depozitáře a inventární čísla, takže prostě existují nějaké místnosti, ve kterých bylo prostě postrop vyrovnáno nejrůznějších zaručeně 13 pravých monlís a podobně. Vy jste k těm sbírkám přišla, v jakém byly stavu?
Já jsem vlastně poprvé to skutečně nejlepší z rudolfínských sbírek viděla ve Vídni, protože to je jeden z těch omylů, které lidé do nekonečna opakují, protože bezprostředně po smrti Rudolfa II. Většina těch sbírek byla odvezená do Vídně. Takže tam, pokud
co chce
člověk poznat to, co Rudolf II. Sbíral, tak rozhodně musí začít ve Vídni. Jenom pro srovnání, Švédové odvezli asi zhruba šestinu toho, co Rudolf nasbíral, většina z toho skutečně bezprostředně po Rudolfově smrti byla odvezena do Vídně a část těch sbírek byla taky rozdělena mezi jeho bratry, takže do jisté míry se to dá vysledovat. A tady v Praze zůstala jenom malá část. Vlastně některé ty věci se shodou okolností, jak už teda svět je zvláštní, dostala do Prahy takovou velkou oklikou znova zpátky. To byly většinou ty kusy, které právě dostali ty sourozenci Rudolfovi a prodali je, koupili je Lord Buckingham. A když skončil, a jeho synové prodali v Antwerpách jeho sbírku, tak shodou okolností tu sbírku koupil Ferdinand III. A dovezl do Prahy náhradou za tu ztracenou sbírku, která byla na Pražském hradě. Takže je řada věcí, které se tímhle tím způsobem do Prahy dostaly a pak vlastně měli zase stejný osud jako ty rudolfínské sbírky. Řada těch věcí byla odvezena zpátky do Vídně, když se začaly budovat ty velké nebo řekněme habsburské sbírky vídeňské.
Milí posluchači, historie umění je jedno velké dobrodružství. Pokud se na cokoliv chcete zeptat mého dnešního hosta, paní doktorky Elišky Fučíkové, tak napište na jejakájezavináčrozhlas.cz. Kozasej, kozasej, kozasej. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Je 18 minut po 11. hodině a hostem ve studiu, kterému už v tuto chvíli adresujete mnoho dotazů a hlavně pozdravuje paní doktorka Eliška Fučíková, kunsthistorička. Mě by zajímalo, když vy jste, paní doktorko, zmínila, že jste se vlastně dostala ke sbírkám, k těm, které tady po Rudolfovi II. Zůstaly. Zdali přece jenom tady jeho rodina zapomněla něco cenného?
Vlastně tady jeho rodina nic cenného nezapomněla, protože když se snažili vlastně vytvořit ve Vídni ty velké sbírky habsburské, tak postupně odváželi vlastně od smrti Rudolfovi do konce téměř všecko. To, co zůstalo z rudolfínských sbírek v Praze, byly především věci, které Dionysio Mizeroni, šacmistr, který se staral o Rudolfovy sbírky, které schoval před vpádem Švédů, a ku podivu, ač mu hrozili teda, že mu podříznou krk, tak přece jenom nedal. Něco zatajil, vydal teda inventář a podle inventářů Švédové odškrtali, co mají odvést do Stockholmu, ale přece jenom tady pár věcí zůstalo evidentně mezi známými na nějakých skrytých místech, takže když se Ferdinand III. Rozhodl, že velmi rychle vlastně musí naplnit prostory galerie a kunstkomory na Pražském hradě, protože tam proto byly postaveny extra místnosti, tak se nejen přivážely věci, jak už jsem zmínila, tu nakoupenou Buckinghamovu sbírku, něco se poslalo z Vídně, ale také se shromáždily ty věci, které teda u těch jednotlivých lidí přežily a třeba zrovna ta Aachenova dcerka, ten nádherný portrét, to je jedna z těch věcí, která přežila vlastně ten švédský vpád do Prahy a odvoz do Stockholmu.
Paní doktorko, když s vámi někdo slyšel nebo četl nějaký rozhovor, tak si samozřejmě nemůže nevšimnout toho, že vy skutečně o Rudolfovi II. Hovoříte s velkým respektem až něžně. A já musím říct, že i z některých vašich jiných zmínek o Rožmbercích, Albrechtu z Valdštejna a podobně, tak jsem nabyla dojem, že vy máte pocit, že všichni muži, kteří by za to stáli, žili minimálně před 400 lety. Skutečně jste se v těch vzorech uchýlila až tak to 100 let zpátky?
Ne, to je určitě dané tou profesí a tím, co se hlavně čím se zabývám. Já jsem jednu dobu v ústavu dělala 19. století, sochařství první poloviny 19. století, to byl vlastně úkol, který jsem nechtěla, ale musela jsem si něco takového vybrat.
To přišlo před tím socialistickým realismem.
To přišlo před tím socialistickým realismem, ale já musím vždycky najít něco, co mě jaksi na tom problému baví, co mě nějakým způsobem excituje, abych se tomu intenzivně věnovala a snažila se najít nebo dopracovat nějakým způsobem pravdy a patrně, kdybych jaksi byla přinucena dělat něco jiného, tak bych to dělala se stejným zaujetím, protože prostě, když mě něco nebaví, tak to nedělám zásadně.
Když říkáte, že byste mohla dělat něco jiného, tak vy jste říkala kdysi o sobě, že byste se určitě nehodila do pravěku a do doby, kdy se těžce pracovalo, protože nemáte výdrž. Já chápu, že samozřejmě máte na mysli asi fyzickou práci, ale přesto mám pocit, že výdrž je jeden z hlavních předpokladů úspěšného vědce.
To určitě, ale to je teda ta výdrž duševní, řekněme, nebo neříkala bych tomu výdrž, ale zaujetí, protože když jak si jste tím problémem pohlcená, tak ono vás to potom vede. A má to obrovskou výhodu v tom, že někdy často ze začátku nevíte, jakým způsobem se vlastně bude ten váš výzkum vybírat, jaké cesty si vybere, jakým způsobem se bude proplítat tím složitým propletencem a teď tam začnou vyskakovat nejrůznější problémy, které vás potom navigují a dovedou vás velmi rychle k tomu, co vlastně třeba jste ani netušila, ale co je pro tu dobu zásadní.
Tam vašima rukama prošlo nejenom mnoho uměleckých děl, ale také mnoho studentů, kteří mají v úmyslu svůj život věnovat historii. Řekněte mi, co odlišuje historika od vynikajícího historika?
To asi není úplně ideální otázka pro mě, protože já to nevím, ale...
Myslím spíš na těch studentech. Já.
Myslím si, že už na těch studentech poznáte, jestli mají elementární cit pro kvalitu, jestli mají v sobě právě to zaujetí a jestli s nima můžete komunikovat tak, že vás poslouchají a nechají se navigovat, ale zase naopak vás obohacují těmi svými dotazy. Takže určitě je ten kontakt s těmi mladými, ještě ne zcela jaksi vyzrálými historiky umění velmi inspirující.
Slavný britský historik umění Philip Pouncey, kdy si řekl, že nemůže si dovolit 14-denní dovolenou, aniž by sledoval a trénoval oči na kresbách. Je to skutečně pravda, nebo se trochu vytahoval?
Ne, to je skutečně pravda, pokud já to cítím na sobě, protože už se tolik kresbám nevěnuji, tak mám pocit, že už teda ta zkušenost, kterou jsem si jaksi vytrénovala za těch ta desetiletí vlastně, kdy jsem se kresbě věnovala, tak je už teda na mých očích patrná. To je zkušenost, kterou...
Co se stane? Co vám začne unikat?
Začne ten záběr, kde člověku se rozsvítí to světýlko a víte, kterým směrem se máte ubírat nebo kam máte sahnout, tak to pole se trošku sužuje. Je proto daleko lepší, když opravdu můžete trénovat ty oči, protože člověk zapomíná, to se nedá nic dělat a stářím se to, teda upřímně se člověk možná ještě trošku zhoršuje.
Milí posluchači, pokud si myslíte, že posloucháte Český rozhlas dvojku, tak je to sice pravda, ale v tuto chvíli se procházíme spíše rudolfínskou Prahou, což určuje náš host, kterým je kunsthistorička, paní doktorka Eliška Fučíková. Paní doktorko, vy jste proslula samozřejmě nejenom vašimi znalostmi a vašimi posudky a vašimi propagací renesanční Prahy, ale také výstavami. A ty všechny se samozřejmě netýkaly jenom doby Rudolfa, byť přesto, že Rudolf II. A Praha byla asi ta jedna z nejslavnějších výstav, ale pak tady je už vzpomenutá výstava Albrechta z Valdštejna a jeho doba a také obrazárna Pražské hradu a podobně a podobně. Povězte mi, vy jste si vždycky vybrala to téma, nebo vás si najala instituce, proto udělejte nám kurátorku?
No, je to různé. U toho Rudolfa II. To byla vlastně shoda okolností. Já jsem byla vybrána pro tu první výstavu Rudolfa II., která byla nejdřív v Essenu a potom ve Vídni, kde jsem vlastně byla jeden z mála lidí, kteří jaksi byli schopni dát dohromady ten soubor exponátů, takže se mnou vlastně ta německá instituce velmi komunikovala a byla jsem jedním z těch autorů textů potom toho katalogu. Ale tehda ta výstava do Prahy přijít nemohla, protože jak si nemůžeme propagovat v socialistickém státě Habsburky, ale všechny ty instituce mi tehda slíbily, že kdyby někdy nastala taková ideální situace a ta výstava se mohla v Praze konat, že mi půjčí do Prahy cokoliv budu chtít. Takže já, když jsem se stala ředitelkou odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky, tak jsem vlastně měla ideální příležitost dát podnět této instituci, která vlastně se stará o sbírky, to je správě Pražského hradu, aby tenhle projekt přijali a shromáždili jsme vlastně soubor odborníků, kteří tu výstavu potom připravili.
Jak dlouho se taková výstava připravuje? Všechny ty zápůjčky ze zahraničí, soukromé sbírky a podobně?
Ta technická stránka, pokud ta výstava skutečně má fungovat dobře a má mít efekt, pro který je připravena, tak to trvá, řekla bych, minimálně 3 roky. Ale s tím, že vlastně už předem spoustu věcí víte, nemusíte je teprve hledat. Takže se sestaví list exponátů a pak se začne teda taková mravenčí práce, kterou dělají produkční, to znamená, že se obepisují instituce, jestli půjčí nebo nepůjčí a za kolik půjčí a na jak dlouho
půjčí.
To je všecko trošku složitý, ale nicméně, když se to podaří a když jaksi Praha v tomhle tom směru měla velkou výhodu, že to bylo to místo, kde ta díla vznikala, tak jsme se setkali s velkou velkorysostí a skutečně se nám podařilo sehnat všechno možné.
Všechno, co jste si přáli, nebo je něco, co
prakticky
se...
Prakticky všechno, kromě, abych teda uvedla jeden příklad, tak z důvodu finančních jsme si nemohli dovolit půjčit z Windsoru relief, na kterém Rudolf II. Uvádí umění do Čech, protože to pojisté bylo tak vysoké, že by to bývalo, jak si způsobilo velké obtíže při realizaci té výstavy, tak to byla jedna z těch věcí, kde to třeba nešlo, ale jinak ve skutečnosti jsme dostali věci, které za normálních okolností se vůbec nepůjčují, když dneska je ta politika vypůjčovací trošku jiná, než byla v té době, ale nicméně teda ta výstava opravdu byla největší a patrně dlouho v budoucnosti nebude možné takový soubor dát dohromady na jednom místě.
Když vás v 90. letech přesvědčoval kníže Schwarzenberg, abyste šla pracovat na Pražský hrad, měla jste dlouhou dobu na rozmyšlení, anebo jste naopak měla pocit, že konečně budete u zdroje?
No já se, to bylo trošku zvláštní, protože já jsem samozřejmě vůbec z ústavu odejít nechtěla, protože v ústavu dějin umění se žilo trošku jako ve slonovinové věži, tam člověk si prostě dělal to, co ho bavilo a ještě se to dostával peníze, takže to bylo svým způsobem ideální a to, co mě čekalo na hradě, tak byla pro mě velká neznámá. Já jsem tam byla pozvaná vlastně jako odborník na hrad na to, co jsem už pro hrad předtím dělala. Jenomže v okamžiku, kdy jsem dostala tuhle tu funkci, tak jsem se prostě musela naučit všecko.
Památkovou péči.
Památkovou péči, kterou jsem předtím nějak zvlášť nedělala, ale byla to svým způsobem výzva, která byla úžasná. Já jsem vlastně potom dovedla jeden projekt, pomohla dovést jeden projekt dokonce, kterého si velmi vážím, že se povedl, a to bylo restaurování svatovítské mozaiky, což je památka středověká, nepředstavitelně významná, ale prostě musela jsem se naučit všecko, co s tím souviselo, takže nakonec to byla změna nejen jaksi pracovního prostředí, ale i změna úkolů a
odbornosti vlastně.
Moc to pro mě znamenalo a myslím si, že jsem se tam zcela jinak otrkala, než na co jsem byla zvyklá předtím.
Vy jste tam nastoupila proto, abyste pracovala pro prezidenta Václava Havla. Jaké to bylo pro historika pracovat pro takovouto ikonu?
Já jsem ho předtím viděla jenom jednou vlastně náhodou, shodou okolností, to je taková trošku legrační historka. On si kdysi dávno přál půjčit krvavý román Josefa Váchala a můj tatínek měl ve své sbírce tuhle knihu nejen Váchalem vytištěnou, ale dokonce osobně svázanou a můj kolega z ústavu František Šmejkal věděl, že ji mám, takže ji Václavu Havlovi půjčil.
Vrátil jí?
A tak já se dlouho nevracela. A já jsem potom už trošku nervózní, protože jsem tu knihu měla velmi ráda, tak jsem Františku Šmejkalovi říkala, prosím tě, já bych ráda tu knihu dostala zpátky a dostala jsem ji zpátky s komentářem, to je škoda, já jsem myslel, že už mi zůstane a Václav Havel se té knihy dotknul a zanechal v ní jednu památku, tam byla invektiva vůči komunistům a to ono potrhl červeně.
V té knize.
Au. Thank you.
Paní doktorko Fučíková, když jste tehdy v roce 91 na hrad přišla, v jakém stavu z hlediska kunsthistorika byl, jeho sbírky, jeho depozitáře a všechno, s čím jste mohla disponovat?
Ten hrad byl taková zvláštní, já nevím, jak bych to pomenovala, tak trošku takový strašák, protože to byl prostě úřad, kde všechny zajímavé věci byly v depozitáři, zatímco chodby a kanceláře byly jaksi výrazem té doby, toho vkusu, který jaksi prezidenti, kteří tam sídlili, kterým se obklopovali, takže a spousta sbírek vlastně nebyla vystavená, hrad byl zavřený, ukazovalo se velmi málo, takže já vlastně poprvé jsem se na hradě objevila v okamžiku, kdy jsme napsali z ústavu dopis, aby pro Bůh se zastavilo restaurování španělského sálu, protože tam tehdy při jednom zasedání UV KSČ spadl kus stropu, který je sádrový. A bylo potřeba, jak si ta zasedání přenést kam jinam, postavit tam lešení a my jsme tehdy dostali šanci vlastně, to bylo ještě před změnou režimu, se do toho sálu podívat a zjistili jsme, že vlastně se neví, že podstatná část té architektury nebo té výzdoby španělského sálu je vlastně původní rudolfínská. A to se tehdy řešilo tím, že se co nejrychleji opravil ten spadlý kus a začalo se znova bíle natírat ta štuková výzdoba. A my jsme tehdy z ústavu napsali dopis, že prosíme, aby bylo dovoleno udělat průzkum a zjistit vlastně, jestli ten názor, že ta výzdoba z podstatné části je skutečně rudolfínská, aby se to už dělalo teda podle zásad památky péče, aby se restaurovalo tak, jak se restaurovat má.
A naslouchal vám někdo tehdy?
Tehdy samozřejmě, tehdy tam byla, už tam byl pan prezident Havel, my jsme ho s tím oslovili, byla tam řada jeho poradců, kteří byli taky jaksi nakloněni téhle prosbě, takže se skutečně podařilo to restaurování zastavit a dneska vlastně můžete vidět španělský sál, takže část má vlastně odhalenu tu původní štukovou výzdobu, zatímco ta druhá část do dneška je ještě natřena bílým vápeným nátěrem.
Vy jste určitě za svůj život držela v ruce skutečné historické skvosty nebo věci, které si nesou nesmírně silný příběh. Teď narážím především na rok 93, kdy jste před výstavou umožnila krátký, velice intenzivní noční průzkum svatovátlavské koruny. Tehdy se přišlo na mnoho nového, na takové drobnosti, které jsou pro odborníky přímo sakrální. Jaký jste měla pocit vy, když jste měla před sebou konečně to, o čem jste vždycky jenom četla nebo viděla kopii?
No, my jsme se vlastně učili zacházet s těmi předměty na těch kopiích, což je velmi důležité, protože musíte si připravit pro ten průzkum nejrůznější pomůcky, které nejde připravit jinak, než že teda použijete ty kopie, které mají stejný rozměr a zhruba jsou tomu relativně velmi blízké, především jablko a žezlo. Ale takže já jsem nějaký pocit, že to nemůže být velký rozdíl, ale skutečně to je propastný rozdíl.
V čem?
Ty obzvlášť teda svatováclavská koruna je něco neuvěřitelného, protože je to takové zvláštní propojení něčeho velmi jednoduchého, skoro by se dalo říct pohanského, protože ty kameny vlastně nejsou nějak upravované, jsou obrovské, úžasné, mají v sobě provrtané vlastně takové kanálky, ta obroučka sama je velmi jednoduchá, jsou na ní vidět různé změny, které se tam prováděly, jak Karel IV. Postupně nakupoval další a další úžasné drahé kameny. Takže ten pocit z té koruny je něco neuvěřitelného, nepopsatelného. A jestli člověk před něčím opravdu zůstane stát s otevřenou pusou a s pokorou, tak je to právě ta svatováclavská koruna. U těch dvou dalších insignií už to tolik není, právě protože oni mají takovou tu klasickou renesanční zdobnost, i když se barevně dokonale k tomu hodí. Ale ještě jeden předmět je také úžasný, a to je to pouzdro na svatováclavskou korunu, protože to je vlastně ze stejné doby. A je úžasné, že tahle kožená záležitost zůstala dochovaná, téměř nedotčená takhle dlouho, i když se s ní zacházelo všelijak a putovala teda po nejrůznějších cestách, až než konečně v 19. století byla definitivně uložena v té korunní komoře.
Milí posluchači, dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka je tady stále ještě 11 minut před 12. hodinou. Se mnou ve studiu je doktorka Eliška Fučíková, kunsthistorička, a já se teď chviličku chci věnovat vašim dotazům. Píše nám paní Klučovská z Brna, že vás svého času potkali na Hradě, že si to vybavuje, když jste doprovázela Schwarzeneggera, protože o vás se ví, že vy jste dělala důstojnou průvodkyni všem možným všelikým státnickým návštěvám. Paní Klučovská se ptá, jaké to bylo provázet třeba Arnolda Schwarzeneggera.
Provádět Arnolda Schwarzeneggera bylo pro mě obzvláštní zážitek, protože já jsem do té doby neviděla ani jeden jeho film a od té doby, myslím, jeden v televizi, takže pro mě to byla osoba téměř neznámá a bylo na něm zvláštní nebo legrační, by se dalo skoro říct to, že když zjistil, že mluvím taky německy, byl doprovázet se podstatně americkou skupinou, tak velmi rychle přišel na tu němčinu a vysvětlil mi, že ty pánové kolem, kteří jsou většinou od filmu, že jsou to vlastně takový polovzdělanci, ale že my středoevropani by si rozumíme.
Ano, tento guvernér amerického státu. Nebyl, ano, ano.
To ještě tady scháněl místo pro Planet Hollywood. Takže
vděčíme vám za to, že není třeba na vikárce.
Je to tak, já jsem mu vysvětlovala, že staré prokrabství rozhodně není vhodné místo pro tenhle ten jeho to pro tohle jeho rychlé občerstvení, ale bylo vidět, že vzhledem k tomu, že je to Rakušan, že není teda nedotčený středoevropskou kulturou, naopak.
Nebylo mu to cizí, ale vy jste samozřejmě provázela belgickou královnu, prince Charlese, Lady Dianu. Jsou to nároční posluchači?
To je, nechci říct kus od kusu, ale osoba od osoby, je to pokaždé trošku jiné a musíte velmi rychle se soustředit na to, co toho člověka zajímá a neobtěžovat ho příliš mnoha informacemi, anebo naopak mu dát ty informace, které si od vás vyžaduje, takže většina těch provázení byla velmi příjemná, velmi zajímavá. Já mám možná jednu dobrou vlastnost, že jak si se k těm lidem chovám normálně a oni teda to ocení a chovají se ke mně taky normálně, takže já s nima navážu takový kontakt, jaksi rozhovor, který je příjemný, aspoň doufám, pro obě dvě strany.
Se znepokojením jsem teď na sobě zjistila, že by mě docela zajímaly nějaké pomluvy, tak to téma asi radši opustíme. Ale píše nám pan Talián, mám moc rád umělecké období 15. 16. století, i když zřejmě tento můj dotaz není na správném místě. Zajímalo by mě, zasáhnou-li nějak do těchto sbírek současně řešené církevní restituce.
Do rudolfínských sbírek nepochybně nezasáhnou, protože už jsme si řekli, že většina těch věcí je odvezená buď do Vídně, nebo díky jaksi tomu odvozu do Švédska se rozptýlily po celém světě. A to, co zbylo na Hradě, je součástí obrazárny Pražského hradu, takže pokud se sbírek rudolfických týče, tak tam to nebezpečí není. Samozřejmě restituce zasáhly zámecké sbírky a tam někde šťastně, někde nešťastně, to podle toho.
Pan Prokop se ptá, když viděl v Aachenu výstavu Hanse von Aachena, tak zdali jste spolupracovala i na této výstavě.
No tak já jsem byla ta osoba, která vlastně byla oslovená Cášským muzeem, aby s nimi tu výstavu připravila, protože já jsem, kromě toho, že jsem, když se zmínila Rudolfova vdova, tak Aachen vdovu měl, takže tam můžu říct jenom, že jsem příbuzná. A Aachen je vlastně moje celoživotní téma.
Vy jste také jeden obraz objevila vlastně pro současnost, protože nějaký nadšený sběratel vám ho přinesl v igelitce a vy jste po několika měsících konečně určila s jistotou a řekla jste ano, to je Hans.
No, dokonce je to ještě složitější, protože kromě tohodle z toho portrétu Ferdinanda II. Se teď právě v tomhle okamžiku vystavuje v obrazárně Pražského hradu ze soukromé německé sbírky další portrét, vlastně autoportrét Hanse von Aachen, který mě přivezl ten německý sběratel a chtěl vědět, jestli skutečně ten obraz má něco s Aachenem společného, dokonce ho nechal tady zrestaurovat a mně se podařilo ho požádat a on tu žádost splnil. Takže na hradě jsou teď vystaveny 4 obrazy ze soukromých sbírek, které vlastně docela zajímavým způsobem obohacují ten repertoár rudolfínských sbírek, nejen tím neznámým, nikdy nevystavovaným Aachenovým autoportrétem se sklenicí vína, ale dvou velmi zajímavých alegorií, jedna od Sprengera, jedna od Aachena a jednoho velmi zajímavého obrazu takové bitevní scény od Matiase Gundelacha, který je patrně jedním z posledních obrazů, který namaloval tady v Praze, než odešel do Augsburgu, takže takhle to je.
Takže to je ještě na závěr pozvánka na výstavu,
to je pozvánka na výstavu, která patrně do léta bude v obrazárně Pražského hradu.
Paní doktorko, já vám moc děkuji za návštěvu, věřím, že se neslyšíme naposledy a pevně věřím, že si jednou opět na výstavě prohlídnu katalog, na jehož konci bude napsáno připravila Eliška Fučíková. Díky moc.
Děkuji moc za pozvání a těším se na shledanou.